Mulțumesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În primul rând să anunț așa un scurt program ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. Dacă n-am fost, nu am putut spune, am transmis părintelui Cătălin Bucerschi, dar na, să vă mai anunț o dată. Mâine o să spovedesc de la 4, pentru că știu că sunteți mulți. De la 4 până spre ora 10, mâine. Mâine după masă, de la 4 până spre ora 10. După aceea, 150 dintre voi, nu știu care sunteți dintre cei dintre voi 150, mergeți în tabără. Voi o să plecați mai dimineață, eu o să plec undeva marți la prânz, oricum ne întâlnim aseară, acolo spre seară. Acolo știți, invitații în mare, o să vi reamintesc, chiar în prima seară, adică marți, nu, a doua seară, miercuri, o să fie părintele preasfințitul Macarie, al Europei de Nord, care se bucură foarte mult să vină să se întâlnească cu voi. Singurul lucru pe care vi-l cere este să nu prea întrebați despre Marele Sinod, că încă nu vrea să discute despre problemele astea și el are niște trici. Da, înțelegeți. De acum să știți să nu întrebați. Miercuri o să fie părintele Andrei Coroianu. Nu, joi. Joi. Vineri o să fie părintele, cred că o să fie părinții Pantelimon și părintele Iustin de la Oașa, care vin mai repede. Sâmbătă și duminică o să fiu aici. Sâmbătă dimineața. Sâmbătă dimineața de schimbarea la față și duminică. Sâmbătă seara și duminică dimineața și sâmbătă dimineața. Duminică seara, cei care o să fiți în tabără sâmbătă în cursul zilei o să faceți o călătorie până la o biserică făcută de la Nina, făcută din o mănăstire de fapt, un fel de mănăstire. Făcută numai din marmură, pentru că acolo se extrage marmura și sătenii și-au permis să facă din marmură complet. Și o să vă întâlniți și cu măicuțele de acolo și cu un etnograf foarte bun al zonei care o să vă vorbească, o să aveți o călătorie frumoasă în ziua sâmbetei. Duminică seara, 7, o să fie părintele Vasile Vlad, la noi. O să fiu și acolo, adică la noi acolo. Probabil că pe 8 o să fie mitropolitul nostru Andrei. Pe 9, probabil că o să fie episcopul locului de la Hunedoara, părinții Preasfințitul Gurie. Pe 10, o să fie o zi mai deosebită, în sensul că este miercuri 10, în sensul că ne-a invitat Preasfințitul Daniel Stoienescu, care e la vreo oră de mers cu mașina de acolo, adică la Hățăgel, lângă la dânsul. Prima dată ne-am propus să mergem pe jos până acolo, adică era vreo 5 ore de mers, dar Preasfințitul a zis că nu ne învață să fim oameni cu măsură și că el nu vrea să lasă la niște oameni terminați când ajung acolo ei și nu. Și să luăm 3 autocare de la Hunedoara și să ne duc acolo și de acolo să mergem la Stamistrie Tuza, de la dânsul după ce ne vorbește și de la Stamistrie Tuza la Prislop și de la Prislop nu mai știu unde pe acolo și până seara ajungeți acasă. Dar 3-4 ore să stați cu Preasfințitul Daniel Stoienescu. Așa, iar joi, 11, va fi iarăși o zi deosebită. Nu știu dacă între voi mai sunt tineri care acum sunt maturi, cum am ajuns și eu, care au fost în primii ani în tabăra de la Retezat, la Râul Mare, la schitul de la Râul Mare. Nu știu dacă mai sunt între voi sunteți. Aurica, tu ai fost atunci, nu? Anca, Mărușan, probabil, au mai fost câțiva. Deci o să fie o călătorie, tot cu autocarele de la Hunedoara până undeva unde urcă la rezervația Retezat drumul. Și de acolo o să mergeți pe jos la lacul Bucura. Este un lac și un drum pe care părintele Arsenie îl iubea foarte mult și îl făcea adesea și are chiar un izvor acolo pe care dânsul a amenajat lângă lacul Bucura și unde stătea uneori cu cortul și 2-3 săptămâni. Deci așa și stătea acolo. Și securitatea urmărea și pe acolo. Sunt date informative și de acolo. Stă în cort. N-a ieșit. Se uită la stele. Poate se uită după sateliți. Chestii ce nu asta. acesta să fie în tabără, după aceea 12 va fi mitropolitul Serafim și pe 13 vă întoarceți. Cam acestea. Legat de următoarea expediție pe jos, pe care am auzit că mulți întreabă, o să vedem undeva pe 20 și ceva, nu mai știu, 20 și când o să cadă sâmbătă aceea, după 20, în august, sunt mai multe variante. Una este spre schitul din Ceahlău, pentru că știu că e vară și vă place să urcați pe munți și vă e drag. Acum o să fim organizați, probabil. Deci ori spre schitul de la Ceahlău și atunci aveți de mers destul, ori este iarăși Munții Vâlcii, un drum pe care l-am făcut de mai multe ori și care o să vă placă, este de la Cozie la Turnu și de la Turnu la Stănișoara, sus. Stănișoara este o veche mănăstire a ciobanilor ardeleni. Deci ciobanii ardeleni veniți de peste munți, n-aveau voie să-și facă ei mănăstiri, mai ales în anumite perioade, n-aveau voie să-și ridice biserici decât de lemn. În Ardeal n-a fost voie să faci biserici decât de lemn. De-abia cnejii români din Hunedoara au făcut câteva de piatră și acestea au rămas, cum e cea de la vestită, de la, nu știu acum, de lângă Săgel. Oricum, care era și pe bagnote. Deci câteva au rămas în Ardeal de piatră, ori s-au construit cu bani mulți, cum s-a construit cea din Făgăraș și cea de la Sâmbăta, cu bani cu care au plătit autoritățile de Constantin Mârcoveanu sau alți domni români, cum au făcut biserica din Feleaca lui Ștefan cel Mare, care și el, ca să o facă aici în Feleac, să înființeze mitropolia, a trebuit mult să mijlocească pe lângă domnii maghiari și sași. Deci sunt câteva în Ardeal de piatră, restul sunt de lemn. Și acolo au venit ciobanii ardeleni și și-au făcut și ei mănăstire de piatră. Că aveau posibilitate, ei veneau de peste munți și acolo stăteau cu turmele și mulți erau foarte credincioși și au făcut mănăstire. Și această mănăstire se numește Stânișoara. Și este foarte frumoasă, dar sunt destul de aspri monahii. Dar oricum, o să vedem. Până la sfârșitul taberei o să știți exact, poate chiar mâine o să știți unde. Acestea. Dacă o să mai fie întrebări, puneți la sfârșit. Acum vreau să continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Matei, capitolul 24, despre care tot am vorbit și despre care credeam că o să sfârșim să mai vorbim, în sensul că nu mai avem, deși totdeauna vom avea noi și noi punți de legătură ale Cuvântului Dumnezeu din capitolul 24 cu realitatea noastră de acum. Și putem să mai vorbim mult și bine. Una dintre temele pe care vreau să o abordăm în seara asta și care o să vă tulbure puțin în felul cum o să o explic eu, în sensul că sunteți învățați cu alte explicații și avem o anumită odihnă în privința asta, este cea care o să auziți în versetele următoare. Sau în versetul 44 din capitolul 24, care zice așa: de aceea și voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți Fiul omului va veni. Și cuvântul acesta, în ceasul în care nu gândiți Fiul omului va veni, este foarte des folosit cuvântul acesta legat de venirea Mântuitorului. Și în Evanghelia de la Luca, și în Evanghelia de la Matei, și în Evanghelia de la Marcu, și în Evanghelia de la Ioan, și în Apocalipsă, se repetă cuvântul acesta. Că în ceasul în care nu gândiți va veni Fiul omului. Și cred că cuvântul acesta trebuie puțin să-l luăm mai în serios, pentru că în general, noi avem o idee foarte în frunte cu mine, nu noi toți. Avem o idee destul de liniștită legată de sfârșitul lumii și zicem, sfârșitul lumii, domnule, sunt câteva chestii care trebuie să se împlinească. Și până atunci noi să fim liniștiți că nu vine sfârșitul lumii. Sau mai rău, avem impresia că anumite lucruri exterioare ce trebuie să se întâmple, mai ales dacă poluarea, mai ales războaiele atomice, cu tremurile mari, schimbarea polilor magnetici, cine știe ce alte lucruri ni le închipuim, sau cine știe ce meteorit care va lovi Pământul, acestea vor fi cele care, și când auzim de ele sau că suntem în pericol de a se întâmpla aceste lucruri, zicem, gata, vine sfârșitul lumii. Ceea ce este un neadevăr. Pentru că semnele sfârșitului lumii nu sunt acestea și Dumnezeu, măcar și acelea puține care ni le-a dat, nu ne-a spus nimic despre aceste lucruri. Nu ne-a spus nimic. Ne-a spus despre ciumă, ne-a spus despre cutremur, ne-a spus despre războaie, ne-a spus despre multe altele, Dar toate a zis, acestea trebuie să vină, dar sfârșitul încă n-a venit. Trebuie să vină. Și au fost, au fost. De la marile și înfricoșătoarele perioade în care a bântuit ciuma prin Europa și prin toată Asia, și în care aproape că populația s-a înjumătățit, iar în anumite țări a rămas doar o treime sau chiar o pătrime din populație. Asemenea epidemie erau. În Anglia au fost zone și în Franța în care de la după 200 de ani populația și-a revenit la numărul de atunci, de dinainte de 200 de ani, deși a revenit ca număr în zone mari după epidemiile de ciumă. Deci au fost lucruri foarte grele. Noi acum că mor 10 pe nu știu unde, că înțeapă țânțarii pe câțiva pe nu știu unde, că și facem din asta pentru că avem canalele informative sunt foarte lucrează foarte repede, aflăm repede știrile dintr-o parte alta a lumii, devine tot un sat mondial, zicem vai, 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 ce pericol, vai. Dar lucrurile au fost grave, foarte grave. Păi au fost în perioada în care bântuia TBC-ul prin Europa, în care se îmbolnăveau cu milioanele. Au fost perioade lungi în care oamenii, dacă ajungeau la 40 de ani, erau bătrâni, erau socotiți bătrâni. 40 de ani, din cauza bolilor, din cauza oboselii, din cauza muncii îngrozitoare, din cauza atâtea și atâtea alte condiții. Sau din lipsă de condiții. Deci, noi totdeauna zicem, domnule, cea mai proastă înțelegere a sfârșitului lumii este când vor fi lucruri îngrozitor de grave atunci. Și noi când zicem grave, zicem boli, cutremure, schimbarea atmosferii Pământului, războaie înfricoșătoare, lucruri de genul ăsta. Atunci va fi sfârșitul. Deci încă nu e chiar așa, să trăiți bine și liniștit. Nu. În primul rând că Dumnezeu nu ne-a spus că astea sunt semnele sfârșitului lumii. Nu ne-a spus. A zis că astea trebuie să fie, dar nu ăsta e sfârșitul lumii. Deci prin toate astea trebuie să treacă lumea. Prin războaie, prin chinuri, prin... Și a trecut. Ce războaie a fost? Ce războaie? Groaznice. Războaiele, al doilea război mondial în care... Ce să ne spunem? Numai 50 de milioane de morți. Lagrele comuniste, noi vorbim de lagrele naziste în care au fost, să zicem, până la 7-8 milioane de oameni, cu tot cu polonezii, cu tot cu rușii, cu tot cu țiganii, cu tot cu evrei, toți la un loc, au fost, se crede, până la 7-8 milioane de oameni care au murit. Păi, în lagrele comuniste și în persecuția comunistă, având și China, se crede că au fost undeva 100 de milioane de oameni au murit. Numai în Rusia, spre 60 de milioane de oameni în lagrele comuniste. 60 de milioane. Stalin este cel mai mare dușman al poporului rus, așa este socotit, pentru că pur și simplu a ucis o treime din poporul rus. O treime a ucis-o. Și toate celelalte țări. Deci am trecut prin niște... Lumea a trecut prin niște flagele greu de... Ceea ce trăim noi acum e o fericire. O fericire față de ce s-a întâmplat în secolul trecut și în alte secole. Nu. Cea mai proastă, cum ziceam, înțelegerea sfârșitului lumii este așa. Că va fi, nu știu ce, mari probleme, mari cataclisme. Nu. Alta este aceea în care zicem... Sunt anumite semne, zicem noi, care trebuie să se împlinească. Asta e înțelegere puțin mai înaltă, zicem. Credem. Dar tot proastă este. Dom'le, sunt câteva semne care trebuie să se împlinească. Până nu se vor împlini aceste semne, nu vine niciun sfârșit. Adică, noi zicem, să se construiască templul în Ierusalim. Dar să știți că Scriptura nu vorbește foarte clar despre lucrul acesta. Acestea sunt mai mult prorocirile Sfinților. Nu vorbește foarte clar. Nici nu vorbește despre încoronarea lui Anticrist în templul acela. Nu știm. Sfinții au dedus asta, au explicat asta. Noi nu ne putem baza pe lucrurile acestea. Nici măcar nu este foarte, foarte clar. Nu avem nimic clar legat de lucrurile astea, de venirea unui Anticrist, de încoronarea lui în Ierusalim, de construirea templului și zicem, ei, până nu se construiește templul, nu vine sfârșitul lumii. Nu e adevărat. Până la urmă, și aceste părute, am zice, uite, alt semn este că se va împrăștia Evanghelia la toate neamurile. Nu zice că vor crede toate neamurile. Se va împrăștia Evanghelia la toate neamurile spre mărturie lor, spre mărturie, adică să nu zică că n-au știut. Au avut-o la îndemână. Au avut-o la îndemână. Și cam greu poți să spui acum vreun neam în care, dacă dacă ar vrea cineva, n-ar avea la îndemână Evanghelia. N-ar avea la îndemână dacă ar vrea să o aibă, să citească. Deci, nici măcar în asta nu poți să spui nădejde, să zici, nu că încă nu s-a împrăștiat Evanghelia la toată făptura. Poate doar, unul ar fi un semn, acela că, mai deosebit ca celelalte, acela că la un moment dat poporul iudeu se va întoarce. Dar nu ne spune că tot poporul iudeu, Pavel ne vorbește despre asta, dar nu ni se spune că tot poporul evreu, ori evrei s-au întors de veacuri și de veacuri nenumărați. Ei, dacă ar fi continuat la numărul pe care l-aveau atunci când au trecut și au ajuns, sau trecut Marea Roșie și au ajuns în Țara Sfântă, de atunci, dacă ar fi continuat să se, și s-au mulțit o perioadă și ei ar fi fost acum, probabil că un neam, cel puțin pe măsura Turciei, undeva la 100 de milioane. Adică, ei, unde sunt ceilalți? Ei sunt acum în țară 8 milioane. În Statele Unite și în restul lumii, hai încă vreo 1 milioane, 15 milioane. Unde sunt ceilalți 85 de milioane? Ceilalți 85 de milioane nu sunt neapărat cei uciși. Aceea sunt mult mai puțini decât cei care s-au convertit. Nenumărați evrei s-au convertit. În decursul istoriei, lumea europeană a fost presărată de sfinți, de oameni de cultură, de filosofi, de toți convertiți care erau evrei. Și aș putea da exemple, cred că, eu știu, până la 50 de oameni, în toate domeniile creștini, aș zice, la noi în funde cu Paisie Cicovski și cu Părintele Steinhardt și cu alții, și cu alții, și cu alții. Mulți, nici nu puteți bănui cât sunt, dar care s-au convertit la credința creștină, rămânând și eu cumva foarte mirat când, după acum ani și ani, trecând peste dealurile până la Vladimirești, de acolo de unde, din statul Negren, de unde copilăream eu, sunt două dealuri până în statul Tudor Vladimirești, adică de unde era Tudor Vladimirești. Și știam că bunici, străbunici de-aia mei au luptat în pasta lui Tudor. Și mi-a făcut plăcere să mă duc acolo, să văd biserica din Vladimirești, ca în mijlocul cimitirului, niște mărminte foarte vechi și pe care scria Negreanu, și erau, mi-au povestit oameni de acolo, niște evrei convertiți care și-au luat nume românești. Și am zis, doar noi și eu. Atunci, mai ales că atunci eram puțin apropiat de legionarism. Gândeam așa, parcă în sensul rău al legionarismului, nu în sensul bun. Și așa că nici nu știm și dintre noi câți pot fi care au fost evrei convertiți. Aceștia, așa încât. Ideea aceasta că, domnule, stai să vedem când se va converti neamul evresc. Păi neamul evresc, în mare parte s-a convertit. Așa atunci, și atunci, mulți, imediat după propovăduirea Mântuitorului și Apostolului, mulți au crezut în Hristos, mulți, nenumărați au crezut. Eu sincer cred că dintre cei care au venit aici, știți că, mai ales când un neam făcea probleme, un neam tulbura apele și făcea probleme, și dacă, după ce se stâmpăra răscoala din zona aceea de către romani, primele lucruri pe care le făceau romanii erau să pur și simplu să mute populațiile de acolo, populațiile masificate în zona aia și care produceau tot timpul răscoale, și unde le mutau, de obicei, în ultimele colonii cucerite. Și ideea aceasta pe care noi o știm, și știm că noi ne-am convertit prin legiunile romane, zicem noi. Foarte puțin probabil prin legiunile romane, mai ales că legiunile romane la anul 100 aveau foarte puțin creștini. La anul 100, când se lupta Traian cu Decebal, foarte puțin creștini. Ei se împrăștiaseră doar în zona Israelului și zona aceea. Târziu, încetul cu încetul, de la comunitățile evreiești în care Sfântul Apostol Pavel a propovăduit din tot bazinul mediteranean, au început tot mai puternic să se răspândească credința creștină în lumea europeană. Dar oamenii care au fost aduși aici și veteranii care au rămas aici, că 500.000 de daci, nu știu dacă știți, că noi ne gândim unde au fi dispărut bărbații daci. N-au murit toți în război. După unele mărturii, 500.000 de daci au fost duși peste Dunăre, pe podul făcut de Traian. După ce a fost cucerită Dacia, toți bărbații, valizei din Dacia, au fost duși în zona Egipt și zona Mesopotamia, unde erau grânarele Imperiului Roman și unde munca era înfricoșătoare și unde aceștia erau puși să învârtă roțile imense de la transportarea apei din Nil sau din Eufrat sau din Tigru în zonele unde trebuia să fie adusă apa în câmpii și de acolo se hrănea tot Imperiul, mai ales Roma. Și atât de grea era munca încât cei mai puternici trăiau 3 ani. Cei obișnuiți trăiau 2 ani și cei mai slăbuți într-un an piereau. Dacii, de care zicem noi unde au pierit, acolo au pierit. Și nu se știe, nu s-a găsit nicio piatră a unui dac sărac, bietul de sclav în Mesopotamia sau unde o fi. Dar cei care au venit și au fost, au colonizat aici zona, au fost oameni aduși din tot Imperiul, care să și domolească populația, să și dezbine, să o împartă așa într-un nesfârșit univers de populații. Și noi, cuceriți după anul 1612, primele mari răscoale de după anul acesta au fost în Israel. Marile răscoale și ultimele ale evreilor au fost în Israel, după care zeci și zeci de mii de iudei au fost luați și duși de acolo în toată lumea, împrăștiați în toată lumea. Și probabil că cei mai mulți în zona aceasta unde era ultima cucerire și trebuia să acopere locul acesta. Cred sincer că dintre acei evrei convertiți care au venit, a fost și începutul seminței credinței creștine aici pe pământ. Au venit după aceea mai târziu, în sute de ani de după, și legiuni romane cu creștini și asta e altceva. Dar atunci cred că a fost începutul. Dar, întorcându-ne, nici măcar ăsta nu poate fi un semn al sfârșitului lumii, că ei se vor converti. Până la urmă, Dumnezeu a ascultat glasul lui Pavel și în decursul istoriei, că Pavel s-a zis, Doamne, șterge-vă pe mine din cartea vieții, să fiu eu anatema înaintea ta, dar nu îi lăsa pe ei să se convertească și ei. Dumnezeu le-a ascultat glasul lui Pavel și chiar dacă ei au fost tari încerbice și nu s-au lăsat, milioane și milioane de iudei au trecut la credința creștină. Milioane și milioane. Iar aceștia sunt doar o rămășiță care au rămas neconvertiți încă. Probabil că și cu aceștia va lucra Dumnezeu, prin profetul Ilie sau altfel, în alt chip. Dar nici măcar asta nu poate fi un semn nou să-i vedem convertiți și după aceea să vorbim despre sfârșitul lumii. Și această așezare a lucrurilor sau înțelegerea lucrurilor ne pune ne așează pe o bază foarte fluidă, foarte fără sprijin. Nu mai putem să avem liniște aceasta. Aia nu vine sfârșit. Cine știe când vine sfârșitul? Sau să avem frici stupide, nesfârșite. S-a mai întâmplat ceva. Nu știu cine era să declanșeze o bombă. Vai de mine, vine sfârșitul. Nu știu ce țară sare în război cu altă țară. Vai de mine, vine sfârșitul. Nici felul ăsta de a fi. E foarte greșit. Foarte greșit. Mai ales că Mântuitorul n-a spus că războiul va fi un semn al sfârșitului lumii. N-a spus asta. Și chiar din potrivă a zis, când vor zice totul e bine și frumos, atunci va fi. Auziți, când vor zice toți că bine și frumos este, atunci va fi. Adică, în niciun caz, războiul, cataclismul, boala, necazul e un semn al sfârșitului. Nu. Nici într-un caz o lume plină de credință și de nu este semn al sfârșitului. Din potrivă, spune, oare vom mai găsi Mântuitorul Hristos credință pe pământ când va veni? S-ar putea să nu mai găsească. Deci pierderea credinței este un semn, dar pierderea credinței de sute de ani. De sute de ani oamenii de la iluminism și înainte de iluminism se pierde credința. Tot mai mult. Nu putem zice, acum a venit sfârșitul, că acum s-a pierdut credința. Nu știm. Cred de fapt că noi tot timpul suntem ca pe lângă o prăpastie. Tot timpul am fost aproape de sfârșit. Și că Dumnezeu a dat vreme încă. Pentru unii care au vrut să cunoască Dumnezeu, că pentru unii care încă n-au vrut să se piardă, încă Dumnezeu a dat timp. Cred că n-au greșit niciunul dintre părinți și sfinți care au zis sfârșitul este aproape. N-au greșit. Că noi, lumea întreagă, ne primăm pe lângă sfârșitul lumii cum să fim un om pe o cărare pe lângă o prăpastă. Tot pe buza ei merge. Oricând ar putea să cadă. Dar Dumnezeu îi mai dă timp. Încă îndrumă pașii să nu cadă. Pentru unii, 2, 3, 10, 15, 20, pentru lume întreagă, pentru aceștia stă o lume întreagă, care mai vor încă. Pentru unii născuți pe care Dumnezeu îi îngăduie încă să se nască și să mai își încerce și ei voința și libertatea și apropierea de Dumnezeu. Nu știm pentru ce. Dar cuvântul acesta, la asta m-a dus cu gând. De aceea și voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți, Fiul omului va veni. Până la urmă, Și credincioși și necredincioși, dar mai ales necredincioși, nu pot în niciun caz să găsească criteriile sfârșitului lumii. Un om credincios cu mintea așezată, om liniștit, nestresat, netulburat, care n-a luat o razna cu înțelesurile și gândurile lui, îi se va pregăti. Asta e singura modalitate. Nu este să te pregătești, să afli numărul, să cauți în Evanghelie, să cauți, să găsești tot felul, să zici, ăsta e antichristul, ălalt, să calculezi numele conducătorilor, să vezi că ăla, să calculezi barurile, nu știu care, pe care se citește un aliment sau prețul lui și să zici, ăsta e sfârșitul. Nu asta e soluția. Nu asta e soluția. Ci soluția este, cum zice Mântuitorul, să fim cu grijă, să fim cu atenție totdeauna. Nu știm, chiar nu știm. Chiar poate fi la noapte. Chiar poate fi acum. Nu știm. Pur și simplu. Asta, de fapt, se stăduiește să spună Mântuitorul. Nu vă este dat vouă să cunoașteți timpurile, soracele, locurile, vremurile. Nu ne este dat nou. N-a vrut Dumnezeu să facă asta. Și a ascuns aceste taine, le-a ascuns. Le-a ascuns. Iar cel înțelept, o spune de la început până la sfârșit, cel înțelept este cel care se pregătește. Care e pururea pregătit. E folositor pentru el să se pregătească pururea. Și că altfel nici cum nu va găsi el momentul, timpul, locul, oricât s-ar studi, oricât ar citi Scriptura, ce să mai zicem dacă se ia după alte lucruri. Nu va găsi. Deci, să nu ne înșelăm. Mântuitorul asta ne învață. Nu vă stresați tot studiind și ascultând și văzând știri și cu plâns și legând și zicând că vai, vai, gata, știu. Nu știm nimic. Cu cât o să zicem gata, știu, că atât nu știm nimic. Cu cât o să zicem, Doamne, eu mă pregătesc și totdeauna o să fiu înaintea Ta pregătit. Te aștept cu bucurie pentru că mă pregătesc și pe Tine te doresc, cu atât o să fii mult mai bine, mult mai pe calea adevărului decât oricine altcineva care se străduiește în fel și chip să găsească noi înțelesuri, noi chipuri, noi date, noi nume, noi oameni, noi soluții la biruința binului sau la să stăm împotriva lui Hristos, să nu vină, lucruri de genul ăsta care n-au sens. Cred că, până la urmă, toate aceste versete de sfârșit ale capitolului 24, la asta ne îndeamnă. Deci, și ca să recapitulez, să nu plecați pur și simplu, pentru că vorbind așa amicat eu și complicat, poate nu mai rețineți nimic, nici să o luați după Duhul și gândul lumii, că războaie, că ciumă, că cutremure, că boli, că eu știu, că meteoriți scăzători, că acestea sunt semnele sfârșitului lumii, nici în un caz. Nici să o luăm după așa zis și credincioși care știu ei că semnele sunt și uite, nici acestea interpretate în felul nostru, în chipul nostru, s-ar putea să, și acestea interpretate așa după capul nostru, s-ar putea să ne ducă în eroare. Adică, împrăștirea credinței la toate neamurile, Dumnezeu a spus că se va răspândi credința la toate neamurile, toți o vor avea în mână, toți vor putea să spună da sau ba, că vor crede toate neamurile, nici într-un caz n-a zis. Nici că se va construi templul în Ierusalim, nici că se vor converti evrei, nici că, nu știu, orice altceva ziceți. Orice. Nu suntem siguri de nimic altceva. Nici că l-am ghicit noi pe Antichrist. De fapt, s-ar putea, văzând lucrurile acestea așa de clare, așa de... Și știți că și viața noastră, gândiți-vă, haideți să asociem viața lumii întregi cu viața noastră. Noi n-am știut niciodată care sunt momentele importante ale vieții noastre. Să zicem că cineva a avut un moment important al vieții lui, a descoperit credința, mergând într-o simplă călătorie, îmi spunea cineva, eu n-am știut, domne, de credință. Și într-o zi am câștigat tombolă, era perioada comunistă, am câștigat tombolă, o călătorie, nu știu ce tombolă avea atunci, pe Valea Oltului, la Slatina, la Drăgășan, nu știu ce se vadă pe acolo. Și am cu greu a zis, bine. Și s-a dus. De fapt, era o taină a întâlnirii lui cu credința pe care el n-a bănuit-o. Că trecând pe Valea Oltului, comuniști cum erau, a zis, hai să coborâm și la Cozia, că se vedea din drum, așa, o vedeai. Și a coborât la Cozia și au intrat și acolo s-a anulat să fie părintele Galeriu. Părintele Galeriu credea și el în trecere pe acolo. Adică e o chestie... minune să fie exact acele 5 minute când a stat Părintele Galeriu, să fii și tu și să se întâlnească ei și Părintele Galeriu să vorbească ceva în biserică pentru prima oară să le spună de rugăciunea inimii și în așa fel să vorbească încât Nu i-a putut ieși din mintea acelei fete niciodată ce spunea acel om despre rugăciunea inimii. Nu i-a mai putut ieși din minte și așa s-a întâlnit cu credința și așa s-a întors pe credință. Dar nici atunci, nici măcar în 2 ani, 3 ani după aceea, n-a știut cât de important a fost acel moment. Nu și-a dat seama. Aia a început, continuat să trăiască firesc. Când au dat multe alte încercări și necazuri peste ea, și-a adus parcă aminte dintr-un vis, că ce zicea părintele acelea și cum zicea și a început să valorifice acele momente. Deci, și istoria lumii întregi este așa, tot așa de cețoasă și de neînțeles pentru noi, exact cum istoria vieții noastre este. Adică cum credem noi că dacă propria noastră istoria vieții noastre nu ne putem desface și nu putem cunoaște și nu putem ști momentele importante și nu putem ști. Că atunci când ai hotărât să vii la Cluj, tu habar n-aveai, ai ales pentru că ala, bala, portocala, a? Cluj, Iași, Timișoara, Cluj. Și ai ales să vii la Cluj. Și poate că aici ți-ai întâlnit soțul sau soția, poate că aici ai întâlnit credința, poate că cine știe în ce chip a lucrat Dumnezeu, pe care tu habar n-aveai. Tu ziceai că tu ai ales așa, totul era aleatoriu. Și n-ai știut atunci când ai ales că a fost cel mai important moment în viața ta acela. Ăla era, că în funcție de la urma asta și ce să devii, și între ce oameni să te așezi, și cu cine să te căsătorești sau să nu te căsătorești, și în ce credință să rămâi, și cum să crezi în credința aceea, toate erau acolo în momentul alegerii acelea și tu habar n-aveai, nu? Aveai habar? Habar n-aveai, nu știai. O alegeai așa. Dar tu nu știi de fapt că în anumite alegeri sau peste care treci cu ușurință sunt de fapt alegeri mari, fundamentale ale vieții tale. Foarte mari. Și cred că așa se întâmplă și în istoria lumii. Adică lucruri care par puțin importante și părintele Arsenie, știți că a spus-o. Nouă ni se pare foarte greu de crezut, dar să știți că e adevărat. Că și maicile prin 86, când se vorbea că era cât pe ce să se declanșeze războiul atomic între ruși și americani, că a fost o chestie, nu știu, pătrunseseră niște avioane americane în spațiul rusesc și din greșeală. Și rușii erau cât pe ce să declanșeze, a fost așa o chestie de nu știu ce, că n-au apăsat pe butonul cu bombe atomice care se pornească spre America, că după aceea fiecare își admitea sutele de bombe atomice unii peste alții și se termina totul. Și aici l-a auzit și el la prislop și părintele a trecut pe acolo și a zis, părinte, vine sfârșitul lumii, și a zis, părintele, maicilor, ascultați-mă pe mine, dacă sunteți voi 23 sau 25, nu știu cât erau atunci, cum trebuie și vă faceți voi treaba aici acum, înainte de Dumnezeu, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. Și știți, noi ni se pare interesant cuvântul, dar ni se pare greu de crezut. Interesant, frumos, wow, ce bine. Ți se pare că ești într-un mare proiect în care ești și tu așa, ca în filmele acelea, salvatorul lumii și tu. Dar ți se pare greu de crezut așa ceva, e plăcut pe moment, 5 secunde, după care vezi de trebuie. Dar să știți că așa este. Așa este la propriu. Nu știm noi pentru ce oameni, pentru ce rugăciune, pentru ce dor, pentru ce ne astâmpără linii de a căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu mai ține lumea încă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, nu există ceva mai important ca rugăciune, pentru că ea schimbă soarta lumii. Auziți, soarta lumii. Nu renunț nici cum la rugăciunea mea, pentru că ea schimbă soarta lumii întregi. Era conștient de asta. Adică rugăciunea pare așa plicticoasă, anostă, singuratică, până la urmă nu știi dacă te aude cineva sau dacă nu mă vorbești tu cu tine însuți, dacă ești necredincioși și suntem de multe ori trei sferturi necredincioși, și zicem, și ce rost are? Că nu-i văd niciun efect, nu-i văd niciun rost și, de fapt, dacă rugăciunea asta este făcută și dacă Dumnezeu se uită la inima omului, ea poate schimba soarta lumii, înțelegeți? A lumii, a popoare întregi, a neamuri întregi. Așa. Și văd că Dumnezeu lucrează foarte tainic. Nu-ți arată ție că pentru rugăciunea ta. Nu ți-o va arăta asta. Lucrează tainic. Uite, nu știm de ce a mai lăsat, de ce a mai îngăduit. Toate sunt dinainte, cum să spun, de-abia la sfârșitul veacurilor vom vedea pentru ce a ținut Dumnezeu un neam, pentru ce l-a mai îngăduit, ce sfârșit a pregătit unei țări, ce încoronare a pregătit alteia, ce sfârșit a pregătit unui om, de ce l-a lăsat până la 90 de ani. Și nouă ni se pare absurd. De ce a trăit așa? De ce s-a chinuit așa? De ce? Toate par absurde din perspectiva noastră, dar ele au înțelesuri tainice dincolo de veac. Înțelesuri tainice și aici și dincolo de veac. Adică pe care mintea nu le poate dezghioca, nu le poate înțelege, dar le vom înțelege. Ei, o să fie de mare, mare mirare ziua și clipa când ne vom întâlni cu Dumnezeu și vom vedea istoria lumii ca o palmă. Nu trebuie să mai studiați la școală, nu știu ce. ca într-o palmă, ca pe istoria propriei voastre vieți, de la Cain și Abel până la ultim. Și o să înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu în istorie, de o frumusețe, de o subțirime, de o nuanță, de o blândețe pe care acum mi se pare brutală, barbară. Pentru că noi privim exterior, noi nu privim inima omului la care lucrează Dumnezeu și cum încearcă să salveze fiecare suflet. Noi nu privim așa, dureros din afară, privind numai la sânge, numai la durere, numai și nu ne pasă partea interioară. Dar atunci când o fi dezbărați de partea asta, o să vedem lucrurile acestea și o să zicem, da, am înțeles. Așa că Dumnezeu lucrează tainic și nu putem să explicăm noi istoria din ce vedem și cât înțelegem. Nici propria noastră viață nu ne putem înțelege și nu ne putem explica, așa încât cred că mai degrabă să mergem după cuvântul Mântuitorului, noi să fim pregătiți. Noi să ne pregătim, nu știm dacă e în seara aceasta, dacă mâine dimineață, dacă e poimine, dar să ne fim pregătiți și de moarte, că nu știm că moartea e pentru noi la fel ca sfârșitul vieții, pentru că ce ne este nouă, că murim sau că vine sfârșitul. Că vine sfârșitul, că murim, tot în fața Dumnezeu ne trezim, nu? Asta e de fapt. Așa că pentru un creștin că moare și nu poate să știe niciodată dacă după ce mor pe neașteptate și toată lumea rămâne cu gura căscată, cum de a murit la vârsta asta? Zice, dar avea nu știu ce anomalie și cine știe ce probleme și nu știu ce deformări la inimă. Ah, da. Atât. Și gata. Da, am înțeles. Ca și cum asta rezolvă moartea oamenilor. E, și ce? Că ai înțeles ceva. Sau că a luat nu știu ce bacil și a murit. Știți, era un bacil foarte, foarte puternic. Da, am înțeles. Da, grav, grav. Și ce? Dar noi putem muri oricând. Oricând. Așa și sfârșitul meu poate fi oricând. Și atunci, până la urmă, cea mai înțeleaptă soluție este cea care ne dă Mântuitorul. Voi să fiți pregătiți. Că nu vă este dat vouă să știți când și cum. De să pierzi vremea cu asemenea lucruri, să tot stai să te gândești, oare când, oare cum, oare ce chip, oare nu știu ce, să faci legături. E o pierdere de vreme și o pierdere de putere sufletească. Nu mi-e să-mi minte un părinte Melchisedec, mi se pare, din Pateric, care se spune că era mare lucrător al rugăciunii, mare trăitor, și nu-i plăcea să piardă vreme, așa ca și părintele Arsenie Boca. Și veneau frații să întrebe tot felul de lucruri din obște, din mănăstire, și întrebau, părinte, cum să mă rog, cum să... Și el răspundea cu multă îngăduință, îl țineau și 2-3 ore, de la biserică până la chilie, îl țineau 2-3 ore cu întrebările și el stătea. Și le răspundea pe scurt, dar le răspundea. Și când începea să spună, când va fi părinte sfârșitul lumii, zicea, haideți, fraților, să mergem să nu pierdem vremea. Asta sunt povești. Ca și mai ce, lasă-mă chestia asta, haideți să mergem să nu ne pierdem vremea. Adică, dacă Dumnezeu ne-a spus că nu asta e treaba noastră, că nu cu asta să ne ocupăm, ce să mai pierdem vremea? Să... Avem altceva de făcut. Cu aceasta a spus și capitolul 24. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.